Leciono bo 36. La maestro demandis sian disciplon, ĉu li estas sincera. La patro demandis sian filon, ĉu vi estas sincera. La patro demandis sian filon, ĉu li estas sincera. La patro demandis sian filinon, kion vi lernas. La patro demandis sian filinon, kion ŝi lernas.